Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Turkiyaning bir necha shahrida IShIDga aloqadorlikda gumonlangan o'nlab o'zbekistonlik qo'lga olindi. Maktablarni antiseptika, termometr va qo'l yuvish jihozlari bilan ta'minlash o'qituvchilarga yuklandi. Ozod ta'sir: fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan avans puli to'liq tushirib berildi. Buxoro amirligining Rossiya Qizil armiyasi tomonidan ag'darilgani 100 yilligi O'zbekistonda eslanmadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani prokurori Oybek Xo'jayev koronavirus infeksiyasi oqibatida vafot etdi. Bu borada xabar bergan O'zAning bildirishicha, Oybek Xo'jayev koronavirusdan ma'lum vaqtdan buyon davolanayotgan edi. Prokurorning o'limi haqida mahalliy matbuot 1 sentyabr kuni kechqurun xabar berdi. 1976 yil Xorazmda tug'ilgan Oybek Xo'jayev 2018 yil noyabr oyidan buyon Kattaqo'rg'on tumani prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. Prokurorning janozasi 2 sentyabr kuni Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida bo'lib o'tishi xabar qilindi. Daryo o'z nashrining yozishicha, koronavirusdan vafot etgan prokuratura xodimlarini Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy statistikaga qo'shmay kelmoqda. O'zbekistondagi barcha oliy ta'lim dargohlarida 2 sentyabrdan 2020-2021 o'quv yili rasman boshlandi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgan. Vazirlikning bildirishicha, respublika oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayoni tasdiqlangan o'quv rejalari asosida masofaviy shaklda onlayn tarzda yo'lga qo'yiladi. Respublika maxsus komissiyasi karantin talablarini yumshatish maqsadida 5 sentyabrdan bolalar bog'chalari va maktablar faoliyatiga ruxsat berdi. Qarorda ta'kidlanishicha, bu masalada ota-onalarning fikrlari va mahalliy deputatlar kengashlarining takliflari inobatga olingan. Maktab va bog'chalar faoliyati an'anaviy va masofaviy shaklda olib borilishi mumkin. Ish boshlagan maktab va bog'chalarda xodimlar hamda tarbiyalanuvchilarning tana harorati muntazam o'lchab borilishi shart. Tana harorati 37 va undan yuqori bo'lgan yoki infeksiya alomatlari mavjud bo'lgan xodimlar va bolalar mashg'ulotlardan chetlatiladi. Joriy yilning 5 sentyabrdan O'zbekistonda diniy tashkilotlarda jamoaviy ibodatlarni amalga oshirishga izn beriladi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasining galdagi qarorida aytilgan. Keyinroq maxsus komissiya a'zosi, bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov Kun.uz nashriga bergan suhbatida juma namozlarini 4 sentyabrdan, ya'ni shu haftadan boshlab amalga oshirish mumkin bo'lishini bildirgan. Maxsus komissiya qaroriga muvofiq diniy obyektlarda jamoaviy ibodatlarni amalga oshirish chog'ida tashrif buyuruvchilar o'rtasida ijtimoiy masofani, diniy tashkilotlar xodimlari va tashrif buyuruvchilarning tibbiy niqobda bo'lishi ta'minlanishi lozim. Oxirgi 14 kun Qirg'iziston Respublikasida bo'lib turgan yoki so'nggi 72 soat davomidagi koronavirus infeksiyasiga PCR test tekshiruvining manfiy natijalari to'g'risida ma'lumotnomasi mavjud bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasiga kirib kelganda karantin nazoratiga olinmaydi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 1 sentyabrdan boshlab mana shunday talab joriy etilmoqda. Shuningdek, 1 sentyabrdan boshlab O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi avtoyo'l o'tkazish punktlariga nisbatan kirib chiqish bo'yicha cheklovlar sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda bekor qilinadi. Qozog'istonning Atirau shahrida ikki noma'lum shaxs O'zbekiston vatandoshini o'g'irlab ketib, uni ixtiyoriga qarshi ravishda tutib turishgan. atpress.kz nashrining yozishicha, mazkur hodisa 24 avgust kuni sodir bo'lgan. Oradan bir muddat o'tgach, ular o'zbekistonlikni 500 ming tanga, taqriban 1200 AQSh dollari olib kelish sharti bilan qo'yib yuborganlar. Jabrlanuvchi zudlik bilan navbatchi qismga ariza bilan murojaat qilgan. Tez orada gumonlanuvchilar politsiya hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasi departamenti xodimlarining qo'shma amaliyoti natijasida ushlangan. Ayblanuvchilardan biri bir necha marta qamalgan shaxs bo'lib chiqqan. Hozirda u tergov hibsxonasida tutib turilibdi. Uning sherigi esa uy qamoqda saqlanmoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning 21 yoshli qizi Ayshat Respublika Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari vazifasiga tayinlandi. Bu haqda Ramzan Qodirovning o'zi Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Yosh bo'lishiga qaramay, u eng murakkab va ko'lamli loyihalarni, shu jumladan madaniyat sohasidagi loyihalarni boshqarishda boy tajribaga ega, deb yozdi Checheniston rahbari o'z qizi haqida. BMT ekspertlariga Belarusdagi prezident saylovidan keyin norozilarni qo'lga olish chog'ida ularga nisbatan ayovsiz munosabatda bo'lingani va qiynoqqa tutilganiga oid 450 ta hujjatlashtirilgan holat ma'lum. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi saytida 1 sentyabr kuni yoyinlangan xabarnomada aytiladi. BMT ekspertlari o'zlarida ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik qilingani haqida ma'lumotlar borligini qayd etganlar. BMT mas'ullari mamlakat rasmiylarini qo'lga olinganlarni qiynoqqa tutishni bas qilishga hamda guvohlarga ko'ra hibsxonalarda namoyishchilarni tahqirlagan va kaltaklagan militsiya xodimlarini javobgarlikka tortishga chaqirganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkiyaning bir nechta shaharlarida IŞİD'ga aloqadorlikda gumonlangan o'nlab o'zbeklar qo'lga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul, Adana, Gaziantep va Hatay kabi shaharlarida 1 va 2 sentyabr kunlari Turkiya xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida kamida 20 ga yaqin O'zbekiston vatandoshining qo'lga olingani aytildi. Qo'lga olinganlar IŞİD'ning Turkiyadagi amiri Mahmud O'zdanga logistik qo'llov berganlik va terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanmoqda. Qo'lga olinganlar shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. Qo'lga olinganlar orasida kamida 20 ga yaqin o'zbek borligi haqida ozodlikka Turkiya xalqi tizimiga yaqin Istanbul tadbirkor va Turkiya tashqi ishlar vazirligi mulozimi ma'lum qildi. Ularning aytishicha 31 avgust kuni IŞİD'ning Turkiyadagi amiri Mahmud O'zdan qo'lga olinganida amirga oid o'nlab kompyuter va boshqa elektron jihozlardan Turkiyadagi o'zbek va tojiklarning ism-sharifi va yashash manzillari ro'yxati chiqqan. Turkiyadagi dindorlarga yordam beradigan 2 gumanitar tashkilotning ozodlik gaplashgan vakillari keyingi 2 kun ichida O'zbekiston vatandoshlarining IŞİD'ga aloqadorlikda gumonlanib, qo'lga olinganligini tasdiqladi. Aytilishicha, Tojikiston xavfsizlik idorasi keyingi 2 kun ichida Turkiyada qo'lga olingan markaziy osvaliklar, xususan tojik vatandoshlari haqida ma'lumotga ega va hozirda ular shaxsini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Turkiya tashqi ishlar vazirligi tizimida ishlovchi mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston xavfsizlik idorasiga ham qo'lga olingan o'zbekistonliklar haqida xabar berilgan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsini ochiqlamagan turk mulozimi qo'lga olinganlarning jami soniga oid aniq ma'lumot bermadi. Turkiya diplomatik idorasiga aloqador suhbatdosh mamlakatda IŞİD'ga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxslarni qo'lga olish hafta davomida davom etishi va ushlanganlar sonining o'sish ehtimoli borligini ta'kidladi. 1 sentyabr kuni Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu Twitterdagi sahifasida IŞİD'ning Turkiyadagi to'da boshchisi qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. O'zini IŞİD'ning Turkiyadagi amiri deb atagan kimsa ushlanib qamoqqa olindi. Tashakkurlar, tabriklar xavfsizlik tashkilotiga deb yozdi vazir. Vazir bu ochiqlama ortidan jurnalistlar bilan uchrashib, Turkiyaning Adana shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida IŞİD'ning Turkiyadagi amiri Mahmud O'zdan qo'lga olingani haqida ma'lumot berdi. Turkiya ichki ishlar vazirining matbuotga bildirishicha, IŞİD'ning qo'lga olingan yetakchisi 10-20 kishilik guruhlar tuzib, Istanbulda masjidga aylantirilgan Ayo Sofiya obidasiga qarshi terror hujumi o'tkazishni rejalagan. Vazir boshqa qo'lga olinganlar, xususan ular orasidagi O'zbekiston vatandoshlari haqida gapirmadi. Hurriyat gazetasining yozishicha, IŞİD amiri ushlangan 31 avgust kuni yana 11 kishi qo'lga olingan. Qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaning Istanbul, Adana, Gaziantep va Suriya chegarasidagi Hatay shaharlarida istiqomat qilgan. Ozodlik gaplashgan tadbirkorning aytishicha, 31 avgust kuni qo'lga olingan IŞİD'ning Turkiyadagi amiriga oid o'nlab elektron devayslardan o'zbeklar va tojiklarning ismi va yashash manzillari chiqqan. CNN Turk telekanali 1 sentyabr kuni Turkiya xavfsizlik kuchlariga tayanib mana bu xabarni tarqatgan edi. Keyingi paytlarda eng muhim va samarali amaliyotdan biri bo'ldi bu. Amaliyotga tayyorgarlik esa oylarcha davom etdi. Ilk amaliyot o'tgan hafta amalga oshdi. IŞİD'ning muhim bir bombachisi qo'lga olindi. Kalashnikov qurollari musodara qilindi. Rayana, ya'ni O'zbekiston vatandoshi Masharipov tarafidan terror hujumi o'tkazilgan tungi klubga qilingan hujum kabi bir hujumni Taqsimda, ya'ni Istanbul markazida amalga oshirish rejasiga esa barham berildi. Istanbul terrorga qarshi kurash idorasi va istixborot razvedka shoba mudirligi bu terrorchilarni qadam-qadam izladi. Minglarcha soatlik video tasvirlarni tahlil qilishdi. Oxirida ushlashdi deb yozdi nashr. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyada Suriyadagi harbiy nizoda ishtirok qilgan va qilayotgan 3000 ga yaqin Markaziy Osiyo respublikalari vatandoshlari va ularning oila a'zolari istiqomat qiladi. Ulardan kamida 1000 nafarining O'zbekiston vatandoshi ekani aytiladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda maktablarni antiseptika, termometr va qo'l yuvish jihozlari bilan ta'minlash o'qituvchilar zimmasiga yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda umumta'lim maktablarini 14-sentyabrdan ochishga hozirlik borayotgan ayni kunlarda Toshkent va viloyatlardagi ayrim o'qituvchilar sinfxonalarga o'z hisobidan antiseptika va ko'chma qo'l yuvish jihozlari o'rnatishga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. 29 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha videoselektor yig'ilishida sinfxonalarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan ta'minlash hokimliklar zimmasiga yuklangan edi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar maktab rahbarlari antiseptika, termometr va ko'chma qo'l yuvish jihozlarini o'z hisobidan sotib olishga majburlanayotganliklarini aytishadi. 1-sentyabr kuni Xalq ta'limi vazirligiga qolaversa murojaat bo'lgan viloyat va shahar hokimliklaridan bu borada biror izoh olib bo'lmadi. Toshkent viloyati ma'muriy markazi hisoblangan Nurafshon shahridagi 4-chi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda sinfxonani yangi o'quv yiliga tayyorlash uchun o'z hisobidan 500,000 so'm sarflashga majbur bo'lganini aytdi. Prezident hokimlarga buyruq berdi, lekin hammasini o'zimiz qilyapmiz. 300 ming so'mga umvalnik qo'ydik. Har bir sinfda bo'lish kerak ekan. Antiseptikaning yarim litri 20 ming so'm. Bittasi 3 kunga yetadi. Uyog'iga pulini kim to'laydi bilmaymiz. Vlajni salfetkalar qilib qo'ydik. Direktordan so'rasak, hokimlikka aytganning foydasi yo'q, o'zlaring qilaveringlar dedi. Qilmasak har kuni sestdan kelib tekshiryapti. Ota-onalardan pul yig'aylik desak, bunga ruxsat yo'q dedi o'qituvchi. Nurafshondagi bu vaziyat ozodlikka kelayotgan boshqa xabarlarga qaraganda O'zbekistonning boshqa hududlari va poytaxtida ham kuzatilyapti. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 192 son maktabda o'qituvchilarga o'z hisobidan isitma o'lchatgich, ya'ni termometr sotib olish buyurilgan. Bu haqda ozodlikka ismi oshkor etilmaganini so'ragan xabar qilgan maktab o'qituvchisi buning jiddiy e'tirozga sabab bo'layotganini bildirdi. Andijon, Farg'ona va Jizzax viloyatlaridagi ayrim maktablarda ham sinfxonalarni sanitariya vositalari bilan ta'minlash o'qituvchilar va ota-onalar hisobidan qilinmoqda. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori tuman hokimligidan yordam bo'lmayotgani sabab har bir maktab o'z imkoniyatidan kelib chiqib yangi o'quv yiliga taraddud ko'rayotganini aytadi. Har bir bolaning sog'lig'i birinchi navbatda turadi biz uchun. Shuning uchun yuqoridan talab qo'yilyapti. Biz shu talablarni bajarishimiz kerak. Har bir sinfda sanitariya nuqtalari bo'lsin. Sinfda o'quvchilar soni 15 tadan oshmasin. Oshsa ikkinchi smenani ochinglar deyilyapti. Bu katta xarajat talab etadi. Hozir hammasini o'z hisobimizdan, mahalladagi homiylar hisobidan qilyapmiz deydi maktab direktori. 29 avgustda Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha videoselektor yig'ilishida tuman va shahar hokimliklari sektor rahbarlariga maktablarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan to'liq ta'minlash vazifasi qo'yilgandi. Sanitariya xizmati markazlariga esa 5-sentyabrga qadar o'z hududidagi maktablarning yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holatini o'rganish topshirilgandi. 25 avgust kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ham maktablarga issiq o'lchaydigan uskuna va antiseptik vositalar markazlashgan holatda berilishini aytgandi. Prezident tomonidan hokimlar zimmasiga yuklangan ta'minot ishlarining o'qituvchi zimmasiga yuklangani haqidagi xabarlarga hokimliklar va Xalq ta'limi vazirligidan izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston mustaqillik kuni rasman bayram qilinayotgani munosabati bilan telefon raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi, Telegram orqali yuborilgan savollar ham javobsiz qoldi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda pandemiya sharoitida ta'lim muassasalarida 2020-21 o'quv yilini tashkil etishda amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida qo'shma qaror loyihasini ishlab chiqqandi. Vazirlikning bildirishicha qaror BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF tavsiyalari asosida yaratilgan. Qarorda maktab rahbarlariga qo'llarni muntazam ravishda yuvish jadvalini tuzish, qo'l yuvish joylarini hozirlash hamda ularni sovun va suv, shuningdek ichimlik suvi bilan ta'minlash kabi vazifalar yuklangan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Sardar viloyat Oqoltin tumanining 200 dan ortiq fermerlik hisob raqamiga APK Oqoltin klaster korxonasi oylab bermayotgan bunak, ya'ni avans pulini to'liq tushirib berdi. Bu haqda Ozodlikda 25 avgust kuni chop etilgan maqolada fermerlar klaster 1 sentyabrga qadar paxta hosili pulining 60%ini qariyb yarmini bermagani uchun ular moddiy ta'minotdan qiynalib qolgani, uyidagi chorva mollari va texnikasini sotib, g'o'zaga ishlov berish uchun ishlatayotganini aytgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 1 sentyabr kuni ozodlik bilan bog'langan oqoltinlik fermerlardan birining aytishicha, bunak puli barcha fermerning hisob raqamiga to'liq tushirib berilgan. 29 avgustdan boshlab fermerlarga pul tusha boshladi. 2 kun ichida klaster 1 sentyabrgacha shartnomada ko'rsatilgandek to'lashi lozim bo'lgan mablag'ni oldik. To'g'ri, ancha kechikib bo'lsa-da berdi. Shu paytgacha biz ishchilarimizga maosh bera olmadik. G'o'zani agrotexnikasi uchun mol-holimizni, texnikamizni sotib pul sarfladik. Klaster to'y o'tgandan keyin xina qo'ygan bo'lsa-da, har holda pul tushishi bilan solyarka olib g'o'za defoliatsiyasini boshladik. Hozir barcha kuchni defoliatsiyaga sarflaganmiz. Ishchilarimizga ish haqini berishni boshladik. Fermerlar juda xursand bo'ldi. Ozodlikka rahmat deyishmoqda, deydi fermerlardan biri. APK Oqoltin klaster korxonasi rahbari Sherzod Yoqub 25 avgust kuni Ozodlikka bergan intervyusida fermerlarga g'o'za parvarishi uchun mablag' o'z vaqtida yetkazib berilganini aytgan, avansni nomaqsad sarflashda fermerlarning o'zlarini ayblagan edi.
O'zimiz agrotek har bir fermerlar mazmunli shart olganmiz. Yerga qarab pul berganmiz, solyarkasini, benzinini, o'g'itini berganmiz. Endi bizda faqat paxta mollashtiriladi. Jami xarajatning paxta hosilini 60% biz qoplab beramiz. Bu sardoq qilganmiz. Biz faqat paxtani mollashtiramiz. G'alani mollashtirmayapmiz. Endi ko'pchilikda fermerda misol uchun 100 gektar yeri bo'lsa, jami 100 gektar bo'lsa, o'sha yerda 70 gektar paxtasi bor, 30 gektar g'allasi bor. G'alla mavsumida bizda o'g'it so'ragan. Biz berganmiz uni. Ular uni g'allaga sep, paxtaga sepmasdan g'allaga sepgan. Paxtasi bor, fermer xo'jaliklariga muammolashishda muammo yo'q.
Degan edi APK Oqoltin klaster korxonasi rahbari Sherzod Yoqubov. Ozodlik joriy yilning 23 yanvar kuni tuman hokimligi va Agrobankning tuman bo'limiga paxta pulini berilishini talab qilib borgan Oqoltinlik fermerlarning bankda to'polon qilgani haqida ham xabar bergan edi. Oradan bir kun o'tib, o'shanda 24 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani fermerlariga 2019 yil paxta puli 100% to'lab berilgandi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Buxoro amirligining Rossiya Qizil armiyasi tomonidan ag'darilgani 100 yilligi O'zbekistonda eslanmadi. Maxsus eshittirish. So'xda yig'ilgan muammolarga hokimiyatdan yechim so'raganlar nega qamaldi?
Janjal suvdan chiqdi-yu. Suv baribir hal bo'lgan yo'q. Muammoni hal qilishga yo'q. Ajratmoqchi bo'lishdi o'sha paytda. Ularga bir kishapaloq tushgan bo'lsa endi ularni davlatga qarshi deb qamashdi.
Minskda bir guruh talaba qo'lga olinishi ortidan yuzlab ayol tinch namoyishga chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Buxoro amirligining Rossiya Qizil armiyasi tomonidan ag'darilganining 100 yilligi O'zbekistonda eslanmadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy 2 sentyabr kuni Yevropa, Turkiya va Qozog'istonlik 20 nafar olim ishtirokida Buxoro Jumhuriyatining 100 yilligi degan xalqaro onlayn simpozium o'tkazildi. Tadbir taklifnomasiga yozilishicha, simpozimda o'lkadagi ilk demokratik tuzilmalardan biri bo'lgan Buxoro Jumhuriyatining shakllanishi, sharafli odimlari va huzunli qismatiga oid ma'ruzalar qilinmoqda. Simpozium tashkilotchisi AQShdagi Michigan universiteti professori Timur Xo'ja o'g'lining Ozodlik muxbiriga bildirishicha, tadbirda o'zbek olimlari ham ishtirok etadi. Ayni paytda Toshkentdagi Qatag'on qurbonlari muzeyining katta ilmiy xodimi, tarix fanlari doktori Bahrom Irzayevga ko'ra, Buxoroda amirlik ag'darilganining 100 yilligi O'zbekistonda eslanmayotir. Jadidlar tarixi bo'yicha tadqiqot olib borayotgan Diyora Abdujabborova esa maktab va kollejlardagi tarix darslarida Buxoro Jumhuriyati va uning asoschilari Usmon Xo'ja va Fayzulla Xo'jayev haqida ma'lumot berilmasligini afsus bilan ta'kidladi. Tarixchi olim Bahrom Irzayevga ko'ra, bundan 100 yil oldin tuzilgan Buxoro Jumhuriyati siyosiy tarixda bugungi O'zbekiston paydo bo'lishiga yo'l ochgan buyuk ibtidodir. Taniqli rassom Mistislav Oxunov Ozodlik bilan suhbatda inqilob bahonasida bolsheviklarning Buxoroning uchoqlar bilan bombardimon qilgani bilan bog'liq dahshatning 100 yilligini eslash bugungi Rossiya parast rahbarlari uchun foydali bo'lishini uqtirdi. Rassom 1998 yilning 2 sentyabrida Londondagi Og'axon jamg'armasiga oid Zamon galereyasida eni 3, bo'yi esa 2 metrlik matoga moy bo'yoq bilan Buxoroning bombalanishi degan asarini namoyish qilgan edi. Munaqqidlar nazarida o'zbek rassomining bu asari emotsional jihatdan ulug' rassom Arkadiy Plastovning Fashist uchib o'tdi va Pablo Picassoning Gernika degan asaridan ham kuchliroq yaratilgan. Buxorodagi amirlik ag'darilgani haqida sovet davrida kinorejissor Latif Fayziyev tarafidan badiiy film suratga olingan. Tojik yozuvchisi Jalol Ikromiy esa Garnizon taslim namishavat degan pyesa yozib, Buxoro Respublikasi prezidenti Usmon Xo'jani bosmachilarga sotilib, ruslarga qarshi isyon ko'targan sotqin deya aks ettirgan. Rassom Oxunovga ko'ra, bu asarlar voqealarning bolsheviklar talqindagi targ'ibot tasmasidir xolos. Aslida nima bo'lgan edi? Buxoro amirligi tormor etilib, uning o'rniga Buxoro Respublikasi tashkil etilganiga 100 yil to'lishi munosabati bilan ozodlik tarixchi va ijodkorlarga aynan shunday savol bilan murojaat qilindi. Buxoro Respublikasining birinchi prezidenti Usmon Xo'janing o'g'li, xalqaro ma'nan tanilgan tarixchi professor Temur Xo'janing fikrlari. Jadidlar 1905-yildan boshlab Buxoro amiridan islohot talab qilishadi. Jadidlar ikkiga ayrilgan edi. Marksist jadidlar va millatchi jadidlar. Marksist jadidlar rahbari amakim Fazlulla Xo'ja edi. Millatchi jadidlar rahbari esa otam Usmon Xo'ja edi. Millatchi jadidlarga ko'ra, amirni ag'darishdagi harbiy xizmati uchun Frunziga pul to'lanishi va amir ag'darilgandan keyin rus askarlari Buxorodan batamom chiqib ketishlari kerak edi. Avvaliga bunga Frunzi rozi bo'ldi. Jadidlar mustaqil Buxoro Respublikasini tuzishdi. Qo'limda Buxoro Jumhuriyatining konstitutsiyasi bor. Bu konstitutsiyada sovet so'zi yo'q. Mustaqil Buxoro Respublikasi degan kalima bor. Ammo keyinchalik ruslar kelishuvni buzib, Buxoroni sovet respublikasiga aylantirishdi, deydi tarixchi olim Temur Xo'ja o'g'li. Buxoroning bombalanishi asari muallifi rassom Vyacheslav Oxunov. Aslida Gernika bombardimoni, ya'ni Ispaniyaning Gernika shahrida 1937-yilda to'xtovsiz 3 kun uyushtirilgan dahshatli bombardimondan 17 yil oldin zich aholi yashaydigan Buxoroning eski shahar qismi rus harbiy uchoqlaridan intensiv o'qqa tutilgan, og'ir-og'ir bombalar tashlangan edi. 1937-yili Ispaniyadagi Gernika shahrini nemis uchoqlari xuddi Frunze kabi bombalaganda undan dashqatga tushgan ulug' rassom Picasso Gernika fojiyasi degan asarini yaratgan edi. Asar BMT binosida osilib turibdi. Bu asarni ko'rgan nemislar rassomdan "Bu sizning ishingizmi?" deb so'raydi. Rassom bo'lsa, "Yo'q, bu sizning qilmishingiz" deb javob beradi. Bugun sovetlarni, o'sha ruslarni qilmishi uchun kimdir javob berishi kerak, deydi Vyacheslav Oxunov. Sanashunos olim Abdumalik Turdiyev esa bu holatni mustaqil davlat hududiga bostirib kirib ishg'ol qilingani bilan taqqoslaydi. Xuddi ruslar Qrimni yashil odamchalar bilan ishg'ol qilganidek, Frunze kabi yashil odamchalar bugun ham Rossiyada Kreml amrini kutib o'tirishibdi, deydi sanatshunos Abdumalik Turdiyev. Tadqiqotchi Diyora Abdujabborova esa boshqacha fikrda. Turkiston va Xivani tinchitgan bolsheviklar Buxoroga hujum qilishdi. Bolsheviklar bu hujumni yosh buxoroliklar jadid guruhi uyushtirdi degan tarixni falsifikatsiya qilishdi. Frunze tomonidan Leninga yuborilgan telegrammada ham yosh buxoroliklar va Qizil armiya birlashgan kuchlari Buxoroni egalladi deb yozilgan. Yosh buxoroliklar oddiy ziyolilar edi. Ularda armiya yoki qurolli qo'shin yo'q edi. Bu haqiqiy Rossiya bosqini edi. Yosh buxoroliklar bu yo'lda marionetka rolini bajardi. Afsuski, o'zlari ham keyin ayyor rus hukumat tomonidan qatl qilindi, deydi tadqiqotchi Diyora Abdujabborova.
Ozodlikda maxsus eshittirish. So'nggi 10 kun ichida So'x tumanida rasman 7 kishi, norasmiy manbalarga ko'ra 20 dan ortiq odam hibsga olingan. Bosh prokuratura qo'lga olinganlarni shu yilning 31-mayida So'x tumanida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizlik va viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamda boshqa mulozimlarning toshbo'ron qilinishiga aloqadorlikda ayblab, ularga nisbatan jinoyat kodeksidagi og'ir moddalar bilan ayblov e'lon qilgan. Yaqinlari va advokatlari bu ayblovdan norozi. Ularga ko'ra qo'lga olinganlarning aksari hukumatdan muammolarga yechim so'ragan faollardir. Ayrim tahlilchilar esa to'laligicha Qirg'iziston ichida joylashgan So'x tumanidagi bu nizo va unda Farg'ona hokimining kaltaklanishiga hukumat qaysidir shaklda chora ko'rishga haqli degan fikrda. Ayni paytda bu chora ozodlik gaplashgan kuzatuvchilar ta'kidicha xalq dardini bosh vazirga ochiq aytgan yoshlar emas, avvalo nizoga sabab bo'layotgan muammolarni yecha olmagan rahbarlarga nisbatan ko'rilishi lozim. Tahlilchilar bilan men Parmonova suhbatlashdim. Shu yilning 31-may kuni ikki qo'shni davlat aholisi o'rtasida ommaviy janjal sodir bo'lgani ortidan Farg'ona viloyati So'x tumaniga borgan bosh vazir Abdulla Aripov mojaroga aralashib qolgan so'xliklarga chora ko'rilmasligini aytgan edi. Voqea joyiga borganida so'xliklar tomonidan toshbo'ron qilingan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev esa nizoga aralashib qolganlarga chora ko'rilmasligini va'da qilgan edi.
Men harbiylarga ham, ichki ishlar xodimlariga ham hammasiga aytaman. Mana iltimos, qaysi yoshlarimiz bilib-bilmay sho'xlik qilgan bo'lsa, ularga tegmaysiz. Shuning uchun jon ukalar, jon o'g'illarim, men qolay, bir ikkita oqsoqollar qolsin, sizlarni ishlashimizga xalaqit qilmaylar.
31-may So'xda bo'lgan voqealar paytida yozib olingan videolardan birida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev aytgan gaplardan bir parchani eshitdingiz. So'xliklarga ko'ra viloyat hokimi hamda bosh vazirning bu va'dalaridan 3 oy o'tar o'tmas So'xda qamoqamalar boshlangan va ayni voqealarga bilib-bilmay aralashib qolgan yoshlar ham hibsga olinmoqda. 25 avgust kuni bosh prokuratura to'qnashuvga aloqadorlikda ayblangan 6 so'xlikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Bu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-chi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish, 244 ommaviy tartibsizliklar kabi moddalar bilan ayblov e'lon qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Jumladan shu kunda Toshkentda yashayotgan So'xlik sobiq mulozim Chashma buloq ustidagi janjalga yillardan beri yechim topmay kelayotgan suv muammosi sabab bo'lganini aytmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim fikricha, hibsga olingan So'xliklar Qirg'iziston tomoni bilan chiqqan janjaldan so'ng So'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripovdan shu va boshqa surunkali muammolarga yechim talab qilgan. Sobiq mulozim So'xdagi qamoqamalarni davlat va prezident vakili sanalgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning kaltaklanishi uchun o'ch olish deb atayotganlar bahosida jon bor demoqda. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida u shunday dedi. Haqiqatan ham so'xliklarning sabri qolmagan edi. Bir tomondan bu o'ch olish deyish mumkin, ammo ikkinchi tomondan davlat bor. Bunday vaziyatlarda odamlarni tartibga keltirmasa ham adolatsizlik bo'ladi. Lekin qo'lga olinganlarning ko'pchiligi haqiqiy aybdorlar emas. So'xliklarga nisbatan adolatsizlik bilan muomala qilinyapti. Aripov bilan bo'lgan uchrashuvda so'zga chiqqanlarning ko'pchiligi bugun hisobot bermoqda. Hukumatning maqsadi kelajakda bosh ko'tarmasligi uchun so'xliklarning og'zini yopib qo'yish bo'lyapti, dedi So'xlik sobiq mulozim. Farg'onalik Bahodir Eliboyev yillardan buyon So'x tumani muammolarini ko'tarib kelayotgan huquq faolidir. Bahodir Eliboyevga ko'ra ham So'xda may oyida chiqqan nizoning asl sababi suv edi va bu muammo hanuz hal qilinmadi.
Bu rasmiylar bormasdan oldin u yerda qo'shni davlat fuqarolari bilan mojaro boshlanib, suv talashish jazavasi qo'zilgan edi o'sha paytda. Ikki urushsa ham kimdir o'rtaga tushib ajrasa, yo'q deganda bir mush yeb qolishi aniqda. Bu ko'pchilik yigitlar buni to'g'ri tushunadi. Ajrataman deb kaltaga yeb oldim deydiganlar ko'p. Bu mana shuni faqat kattaroq holati bo'ldi So'xda. Janjal suvdan chiqdi-yu. Suv baribir hal bo'lgan yo'q-ku. Suv hal bo'lgan yo'q. Muammoni hal qilishgan yo'q. Ajratmoqchi bo'lishdi o'sha paytda. Ularga ham bir ikki shapaloq tushgan bo'lsa endi ularni davlatga qarshi deb qamashyapti. Bu umuman noto'g'ri narsa.
Farg'onalik huquq faoli Eliboyev edi. Ayni paytda Eliboyev Qaltis hududida joylashgan So'xda davlat mulozimlarining kaltaklanishini hukumat javobsiz qoldirmasligi ham kutilgan hol ekanini qo'shimcha qilmoqda. So'x voqealarini muttasil kuzatib borgan Toshkentdagi jurnalist Zarif Sultoni esa 22 avgustdan So'x tumanida boshlangan hibsga olishlar 31 maydagi kabi to'polonlarning takrorlanmasligi uchun ko'rilgan chora degan fikrda. Jurnalistga ko'ra bu chorani qo'llash qarori ham Farg'ona viloyati yoki uning hodisalarda toshbo'ron qilingan hokimi Shuhrat G'aniyev darajasida qabul qilinmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotda bu jurnalist shunday dedi. Masala juda jiddiy. Bu Shuhrat G'aniyevning qasd olishi emas. Bu yuqoridan hal qilingan masala menim. Maqsad xalqni qo'rqitish. Agar indamay qo'yilsa, boshqa regionlar ham bundan xulosa chiqarib, demak, haqqimizni talab qilib chiqsak bo'ladi degan fikrga kelishi mumkin. Natijada norozilik harakatlari yoyilib ketish ehtimoli bor. Shuning oldini olish uchun hukumat xalqning ko'zini qo'rqitib qo'yish kerak degan mantiq bilan harakatga tushgan, deydi Toshkentdagi jurnalist Zarif Sultoniy. Ayni paytda So'xda may oyida bo'lgan voqealar ortidan yosh yigitlarning hibsga olinishi va ularga nisbatan davlat tuzumiga tajovuz hamda hokimiyat vakiliga qarshi zo'rlik ishlatish kabi ayblovlar e'lon qilinishi tarmoqlarda ham muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu So'x voqealaridan nafaqat oddiy fuqarolar, balki mansabdor shaxslar ham qonunni buzgani, ammo jazo faqat fuqarolarga ko'rilayotgani, bunga aloqador mansabdor shaxslar esa jazosiz qolayotganini keskin tanqid qilmoqda. Shu yilning 31-may kuni So'x tumani Chashma qishlog'ining Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani Chechme ayli bilan chegaradosh hududida joylashgan Chashma bulog'i ustida ikki davlat fuqarolari o'rtasida ommaviy janjal sodir bo'lgan. Rasmiy bayonotga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 dan ortiq odam qatnashgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.